insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra. Saat 5'te.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azalık Radyosu 101.7 efendim.
Tanınmışlar.
Birce birce ovladılar koçakları, kaçakları. Kızıl gülleymiş sen deme, dünyadan alacakları. Birce birce ovladılar gözelleri, göyçekleri. Kızıl teşte kan kusmakmış dünyada görecekleri. Birce birce sındırdılar şehir yazan barmakları. Od vurdular, yandırdılar sözü kızıl varakları. Korkakları, kifirleri göz üstünde sakladılar. Bir de milli şehirleri okudular, amadır.
Azadlıq Radyosunun Tanınmışlar verilişi efirdədir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz bəyim, çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Bax, tapırdıq sizi və məlum oldu ki, Cavid filminin çəkilişinə başınız qarışmışdı.
Yox, Cavid filminin səsləndirmə prosesi gedirdi. Film Anarındır, filmlərin müəllifi Anarındır, rejissoru da Ramiz Həsənoğludur. Hər kəs mənim dostlarımdır. Mən orada film redaktoru idim və o işlə məşğul idik. Mənə gəlir ki, təsirli bir film alınacaq, Allah qoysun.
Bu, bəzi yazıçılar, şairlər şikayətlənirlər bu kitab başa gətirmək, nəşr elətdirmək, bunda maliyyə problemi olduğunu deyirlər. Siz necə bu məsələni həll edirsiniz?
Bilirsiniz, məndə o problemin bir tərəfi var ki, mənə elə gəlir ki, əsas vacib o yazmaqdır. Şair kitab yazmır ki, şair şeir yazır. Yəni, şairlik kustar sənətdir. Yəni, tək-tək, dənə-dənə yazılır. Mən saçlı hesabsız kitablar çıxır. Nə qədər maliyyə problemləri olsa da, amma şair işləyənlər xeyli kitablar çap edir. Mənim şəxsən özümə xeyli kitablar bağışlayırlar. Mənlə bağlı sizə deyim ki, yəni mənim kitabımı çap eləməyə nəşriyyatlar maraqlıdır. Yəni mən bunu fakt kimi deyirəm. Yəni kitab var ki, onun çapında şairdən daha maraqlı olan naşirlər çıxacaq.
Ramiz bəy, bax indicə bu şair işləyənlər sözü dediniz. Hə? Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Şeirə hesablanıb belə deyək də ailə dolandırmağa cəhd eləmək, çünki indiki vaxtda belə götürəndə çoxlu şairlər var.
Yox, bilirsiniz, şairlik mahiyyət etibarilə sənət deyil. Bir məşhur ifadə var, mən çox sevirəm o ifadəni, sevirəm. Deyir ki, şair insan növüdür. Biz insanlar haqqında görürüz ki, filankəs şairdir. Yəni, vacib olur ki, onun şeir yazmaq olsun. Yəni, xeyli şeir yazmayıb şair olanlar var və xeyli şeir yazıb sayısı hesabsız şair olmayanlar var. Yəni, bu reallıq belədir. Şeirlə ailə dolandırmaq həmişə çətin olub. Baxın ki, əvvəllərdə tirajlar çox böyüdü. Məsələn, mənim hansı mənadasa kino ilə məşğul olmağım, çünki mən 70-ci illərdən kino ilə məşğulam, Moskvada ssenari kurslarını bitirmişəm, ali ssenari kurslarını. Yəni o həm də, yəni mən kinoya böyük sevgimlə yanaşı, həm də şeirimi azad yazmaq iddiam və fikrim olub. Mən şeirlə çörək qazanmaq ikisini üst-üstə düşən saymamışam, yəni bu belədir. Amma mahiyyət etibarilə mənə elə gəlir ki, normal cəmiyyətdə şeirlə də şair yaşaya bilər, baxıram şair, sənəti ilə yaşaya bilər. Bugün Azərbaycanda reallıq budur ki, nə ədəbiyyat, nə mədəniyyət, heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bugün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz. Çünki Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı özü-özünü yaşatmaq iqtidarında deyil bu dəqiqə. Yəni bu da dövrün və zamanın mənzərəsi ilə bağlıdır.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəzən çıxış edən şairlər belə bir fikir söyləyirlər ki, şair Allaha yaxın adamdır, seçilmiş adamlardır. Şair Allaha yaxındır mı? Yaxındırsa adi adamlardan nə qədər yaxındır? Bu aradakı məsafənin fərqi nə qədərdir?
Bilirsiniz, onları mən kilometrlərlə hesablamaq çətin olar. Allah var, amma biz görməmişik onu. Allahın yerini mənimləşmə bizim çətindir. Təkcə şair Allaha yaxındır. Mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, hər bir insan Allaha yaxındır. Və hər bir insan Allahın sevgisinə sahibdir. Ümumiyyətlə, insanlar mənə elə gəlir ki, belə deyək, iki yerə bölünür. Bir insanlar var ki, o bilir ki, həmişə görən var. Bir insanlar var ki, elə bilir ki, görən yoxdur. Şair odur ki, elə bilir ki, həmişə görən var, onu həmişə görən var. Mən bir də bir yarı zarafat demişdim ki, əgər Peyğəmbər Allahın elçisidirsə, şair Allahın cəssudur bu insanlar arasında. Mən bir də bunu Türkiyədə çox böyük bir tədbirdə dedim və dedim ki, Peyğəmbər də Allahın sözünü insanlara çatdırır, şair də. Peyğəmbər eşitdiyi kimi çatdırır, şair qandığı kimi. Ona görə bu şairin dediyi Allah üçün maraqlıdır ki, bu adam məni necə qandı. Amma mahiyyət etibarı ilə təbii ki, bütün şairlər, təkcə şairlər yox, o cümlədən də bütün alimlər, haradasa filosoflar, mən bunu bir də demişəm, bunlar hamısının son məqsədi, son istəyi ilahi həqiqəti tora salmaqdır. Yəni, hansı mənadasa Allahı tora salmaqdır, ilahi həqiqət deyəndə. Ona görə bunlar hamısı isimsiz qarışıq uğursuz balıqçılardır.
Bax, bu siz uğursuz balıqçının o tanrısı, bax, necə təsəvvür edirsiniz? Çox maraqlıdır. Hər ənin bir təsəvvürü var da, baxmayaraq ki, biz deyirik, bir tanrı var və hamımız onun bəndələriyik, amma hər ənin özündə bir təsəvvür formalaşır da onun haqqında. Bu sizin maraqlıdır mənim üçün təsəvvür.
Yo, bizim tanrı haqqında təsəvvürlərimiz heç nə həll edəmir. Yəni, tanrı biz bilirik ki, var. Yəni, heç kəsin görmədiyi, amma hamının tanıdığı odur. Amma bizim özümüzdə Tanrının elçisi var. O da bizim vicdanımızdır. Yəni biz Allahımızı öz vicdanımızda tanıyırıq. Yəni vicdanlı və vicdansız insanları biz Allahlı, Allahsız insanlar kimi də ayırə bilərik, yəni bu mənada. Yəni olan həqiqət budur. Və çox təəssüflər olsun ki, son bəlkə də 10 illərdə bu mənada vicdanlı adamların sayı get-gedə azalmaqdadır. Yəni məscidlərin sayı artmaqda, amma vicdanlı adamların sayı azalmaqdadır. Çox kədərli faktdır.
Nədir buna səbəb sizcə?
Mənə gəlir ki, buna səbəb əvvəla mühitdir. Bilirsiniz, bir rejim dəyişib, bir sistem dəyişib, başqa bir, hələ heç bir sistem qurulmayıb. Yəni, mahiyyət etibarilə biz Allahsız bir ölkədən çıxmışıq və indi mahiyyət etibarilə biz öz milli kimliyimizə qayıtmaqdayıq, dinimizə qayıtmaqdayıq və bu qayıdış da həmişə ağrılı keçir, təbii ki. Yəni, çox sadə işlər deyil bunlar eləmək və bir də ki, sizə deyim ki, ümumiyyətlə, bugün ölkədə gedən və dünyada gedən proseslərdə səmimiyyət çox azdır.
Ramiz müəllim, bu poeziya həm də məhəbbət deməkdir. Bu iki anlam elə bir yerdə götürülür belə baxanda. İndi məhəbbətin özü, məsələn, Ramiz Rövşənin təxəyyülündə belə deyə təsəvvürdə bu məhəbbət nədir?
Məhəbbət anlayışı geniş anlayışdır. Yəni, bu məhəbbət ümumiyyətlə, dünya bir eşq üstə bərqərardır. Allah özü sevgidir yəni. Dünya sevgidən yaranıb, mahiyyət etibarilə. Məhəbbətin yəni bir böyük ilahi bir mənası var, yəni dünyanın məhvərində duran eşqin. Bir var, məhəbbət var, tutaq ki, kişi, qadının sevgisi, yəni Allah insanı ikili yaradıb, ümumiyyətlə Allah hər şeyi ikili yaradıb. Gecədən gündüzdən tutmuş, istisi, soyuğu, hər şeyi ikili yaradıb və bu ikililik hansı mənada həm də dünyanın bir tarazlığıdır. Amma bu məhəbbəti biz hansı mənadasa biraz yer məhəbbəti, yəni biraz hansı lafətə cismani, kişi və qadın, o da təkcə cismanidir, təbii orada da xeyri ruhani məqamlar da var. Yəni bu kişi qadın məhəbbət kimi belə götürsək, mənə deyək ki, bugün dünyanın ən böyük defisitlərindən biri səmiyyət dedim, elə səmiyyət defisitə çıxanda məhəbbət də defisitə çıxmağa başlayır. Çünki bu da ən bizim itirdiyimiz şeylərdən biri də məhəbbətdir. Yəni insanlar arasında sözün hər mənasında məhəbbət itməkdədir. Nəinki insanlar arasında məhəbbət etməkdədir. Mənə bugün Azərbaycanda ən kədərli faktlardan biri budur ki, insanın özünün özünə məhəbbət etməkdədir. Bugün Azərbaycan özü özünü sevməyən insanların ölkəsinə çevrilib. İnsan özünü sevməyə səbəb tapa bilmir. Yəni, söhbət gedir, mən sizə dediyim, nisbətən vicdanlı insanlardan. Yəni, özünü hansısa dəyərlərə görə sevmək istəyən insanlardan gedir. Və bu çox ağırlı prosesdir. Mən nə qədər kirmalıyam.
Normaldır, çox gözəldir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz müəllim, siz Zəngilan rayonundansınız.
Qubatlı, Qubatlı, Zəngilan Qubatlı elə bizə.
O tərəfə düşür. Bəli. Ailəniz böyük olub gərək ki,
hə? Hə, biz 6 uşaq, biz 5 uşaq da rəhmətə gedib hələ. Biz 11 uşaqla ailə olmuşuq.
İtkilər onda.
İtkilər onda. Körpəliyim də çox itkilər onda. Onda aramı şair eləyib.
Ramiz müəllim, ölümün nə vaxt hiss eləmişsiniz? Hiss eləmişsiniz ümumiyyətlə?
Mən ölümü çox tez hiss eləmişəm. Və ümumiyyətlə ölüm hissiyatı məndə güclü olub həmişə. Mənim də 60'a çatmışam. Mən sizə deyim ki, mən hətta yuxumda da təsəvvür eləməzdim mən gəlib 60'a çatacağım açılsa. Mən bunu indi bilmirəm. Özümə bir Allahın bir bəxşi yoxsa qarışsayım, amma mən hər halda bir 60 yaşa çatmaq təsəvvür eləmişəm mənim olmayıb. İddiam da olmayıb. Yəni bu demək deyil ki, mən həyatdan doymuşam, həyatdan da doymamışam. Amma ölüm hissiyatı insanda var həmişə. Mən sizə deyim ki, insan dünyaya gələndə insanın çığırtısı ilə qorxudandır. Ana bətindən çıxanda insana əsas o çığırdan, yəni təzədən ora qayıtmaq. Bir də ora qayıtmaq. Siz fikir verin, sonra insanın bütün ömrü o ana bətini təzədən öz üçün yaratmaqdır. Paltar, ev tikmək, şehrin özündə o qafiyələr sistemi. Bunlar hamısı bir divar yaratmaq, bir divar qurmaq. Və Platonun bir gözəl bir şey var. Platon deyir ki, yaradıcılıq gücünü ölümdən alır, həyatdan yox. Və bir də zeyn budistlərin bir gözəl zeyn budist fikri mənə çox doğmadı. Bu sualla bağlı siz dediniz. Deyir, bizim həyatımız ölümümüzdə qısa bir fasilədir. Yəni bizə qədər ki və bizdən sonraki bütöv bir dövrəsində hansı bizim ölümümüzdür. Bilirəm ki, okyanda suyun altı ilə üzən bir balıq bir anlığa çıxdı suyun üzünə, günəşdə belə parıldadı və yenə getdi suyun altına. İnsan ömrü təxminən belədir. Amma elə balıq var ki, onun işığı biraz ilərdəki dalğalara da düşür. İnsanlar var ki, o özündən sonra ilə bərabər özündən əvvəli də işıqlandırır. Yəni belə söhbət sənətdən gedirsə, elə sənətkarlar var. Yəni bu mənada ölüm hissi insanda küskünlük və tabiçilik doğuran hiss olmamalıdır. Əgər yaradıcılıq gücünü ölümdən alırsa. İki cür insanlar var. Biri var, dünyaya gələndə niyə gəlmişəm düşünən insanlar var. Niyə mən gəlmişəm? Biz bu dünyaya gəlməyən milyonlarla qardaş bacımızın hesabına gəlmişik dünyaya. Bir kişi ümumiyyətlə dünyaya milyonla insan gətirə bilər, düzdürmü? Yəni biz gəlmişik, niyə gəlmişik və mən tutaq ki, 5 uşaq itirmişik biz. Bir bacım, 4 qardaşım da əmədə gedib körpəlikdə. Niyə onlar gedib və mən qalmışam və mən qalmışamsa, mən hansı məsuliyyəti daşıyıram üstümdə? Mən o getmişlərdən yaxşı deyildim, mən buna 100% inanıram. Deməli, niyə gəlmişəm? Bu sualın cavabını insan axtarır. Bu insanları mən dəyərli insanlar sayıram. Bir də var, nəyə gəlmişəm? Yəni, mən nəyə gəlmişəm? Burada nə var? Mən nə götürə bilərəm? Nə apara bilərəm? Bilə-bilə ki, heç nə aparmaq mümkün deyil. Bax belə, təəssüf ki, bu dəqiqə nəyə gələnlərin dövranıdır.
Ramiz müəllim, ümumiyyətlə bu sonrakı həyat, siz necə düşünürsünüz bu barədə?
Mən insan ruhuna inanıram. Mən inanıram ki, ruh var. Tək inam diyorum, mən bunu hiss edirəm və bilirəm. Yəni, hər gün şeir yazmaq mümkündür. Yəni, bir iş kimi, biz istənilən bu istəkandan, qabdan, mikrofondan, hər şeydən şeir yaza bilərik. Amma söhbət sözün əsl mənasında şeirdən gedirsə, biz niyə hər gün yazan bilirik? Deməli, hansısa bizim əlimizin üstündə bir başqa əldə var. Deməli, hansısa bir kontakt var, hansısa bir kosmik əlaqə mi deyək, nəsə, yəni insan ruhunu tərk edən nəsə var və insan ruhu var. İnsan təkcə öz cismindən ibarət deyil. Əgər biz indiyəcən yuxunu özümüz üçün izah edə bilmiriksə, çox məşhur bir Çin rəvayəti var. Plankəs yatdı yuxusunda gördü ki, kəpənək olub və çiçəkdən çiçəyə uçur, uçur gedir. Kəpənək sonra gördü ki, kəpənək uçursa getdi və bir çiçəyə qondu, o kəpənək yuxuladı və kəpənək yuxusunda gördü ki, çevrilib adam olub, yəni bu adam olub. Və o adam diksində oyandı yuxudan və ondan sonra ömrü bu özünə aid edə bilmədi ki, bu özü yatıb o yuxusunda kəpənəyə görüb. Yoxsa kəpənəyin yuxusudur bu adam özü. Kəpənəyin yatıb gördüyü yuxudur. Yəni, bu mənada bizim o biri dünyamı deyək, bir irreal aləm mi deyək, ona münasibətimizi bayağılaşdırmaq da olmaz. Yəni, aram olaraq, ayına biləm, çox bayağılaşdırırlar bunu. Bunu alver xidmətinə çevirənlər var. Amma mahiyyət etibarilə heç şübhəsiz ki, var. Mən inanmaq istəyirəm ki, bizim ömrümüz burada bitmir.
Bayaqdan danışırıq məhəbbət, gözəllik, şair, tanrı məsələləri. Amma bir siyasət də var və hərdən mən müşahidə eləmişəm. Sizdə bir aqressivlik də görmüşəm. Məsələn, deyək ki, hansısa bir mitingdə çıxış eləyəndə. Bəlkə bu biraz əsəbilik olub, bəlkə hövsələsiz deyə bilmərəm. Bax, bu necə sığışır sizə?
Mən sizə deyim, yəni, əgər söhbət şairdən gedirsə, şeir mitingdə oxumaq üçün deyil. Şairin oxucu ilə görüşü tək-tək olur. Yəni, səni hər oxucu tək oxumalıdır, tək. Və məni hər oxuyan təzə oxucu ilə bizim görüşümüz olur və daha doğrusu o mənim olur artıq. Yəni, mən oxucu qazanırsan, deyirsən. Miting ayrı bir keyfiyyətdir, ayrı bir şey. Nədir bu? Mən sizə bir sən biləyim, bu sualları mənə çox veriblər. Xüsusən son bu 13 ildə. Mən ancaq o vaxt, o yerdə oluram, yani şehrimden başka. Ve o sözü deyirəm ki, mən görürəm ki, o yerdə olmalı ve o sözü deməlisən. O söz deyilməlidir. Ama o yerdə olub o sözü deyən adamı tapmıram. Görüm yoxdur. Yani o adamlar ki, deyirlər, onlar orada olmurlar. Onda mən məcbur olam, gedim orada duram, o sözü deyirəm. Yani bu belədir. Ve ikincisi, mitingdə oxunan şehir tamam başqadır. Mitingdə şehir oxuyan şair, 50 min adama, 100 min adama oxuyan şair, təkcə o 50 min adamı öz şehriyle elektrikləşdirmir. Yani onlara o cəryanı ötürmür. Həm də onların cəryanını alır. Burada qarşılıqlı kontakt gedir. Ve təbii ki, mitingdə oxunan şehrin səmiyyət dərəcəsi üz-üzə oturub bir oxucuya oxuduğun şehrin səmiyyət dərəcəsinin eyni olmur. Çünkü artık bu artı şehir ümumiləşir. Şehir fərdi bir anlaşır, ümumiləşir. Ama mən elə bilirəm ki, bütün mitinglərdə oxuduğum şehirlər və zahirən agresiv görünən, o da agresiya yoxdur. Agresiya, yəni orada...
Şehirdə yox, çıxışda agresiv.
Yəni o auditoriyanın, o toplumun həyəcanı var. Yəni orada həyəcansız danışmaq mümkündür. İkincisi, 100 min adama, 50 min adama
eşitmək
lazımdır. Yəni o səslə, o paposla həmişə danışsan, heç bir şey yazə bilməzsən. Yəni o səs tembrində şairlik yoxdur. Amma mənə gəlir ki, o bir böyük bir dövr idi. Amma o dövrü ömrümün, belə sənə deyim ki, çox belə coşqulu bir dövrü sayıram. Amma şair biraz amfibi adamdır. Yəni ömrünü bir hissəsi onun quruda keçirir insanlar. Bir hissəsi suda, yəni yaralıcılığında keçirir. Ben bu en azı bir 15 yılı quruda keçirmişim. O suda biraz az oldu. Mənə gəlir ki, 60'da artık suya başvurmaq vaxtı gəlir. İndi yaradıcılıqla məşğul olmaq lazım çok ciddi şəkildə. Mən çok istəyərdim ki, Azərbaycanda elə bir hava olsun, elə bir mühit olsun ki, mən quruda bir insanları qoyub, arxayıncasına suya başvura bilim, yəni gedə bilim. Mən sizə səmimi deyim ki, 90-cı ilin 20 yanvarından bəri mən deməli tam şair kimi yaşaya bilmirəm. Elə bir ki, 20 yanvarda nəsə qırıldı. Mənim üçün. Yani da suya başvurmak xeyli çətinləşdi ondan sonra. Çünkü adam qurudakılardan arxayın deyil. Bir de suya başvurarsan, qaydanda çoxun sağı görmərsən orada. Yani mən istəyərdim elə bir arxayınçılıq olsun. Və biz elə şiir yazmaqla məşğul olaq.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Sözsüz ki, dostlara təzə şeirlər oxunur da, belə götürəndə. Kimə oxumaq daha çox sizin üçün maraqlı olur?
Mən sizə deyim ki, çox şeir belə oxuyan adam deyiləm, amma dostlar var ki, onları oxuyuram. Bir dostum var idi, mən ona telefonda oxuyurdum. Rəhmətə getdi, bir tələbəlik dostum var idi. Yəni, bir elə oxucum var idi, onu itirdim. Çox əziz dostum idi, hazır. Və də jurnalist idi, cəhvərli çox. Dostlarım var, tələbəlik dostlarım var bir neçə. Yəni, lap o vaxtdan şehrimi sevən, mən o Ramizi o vaxtdan tanıyanlar. O da ona görə ki, o vaxt qayda elədi, o vaxt oxuyurdu onlara da, o qaydalı pozmaq. İndi də nə
var?
Amma belə, yəni mən çox şehri oxumağı istədiyim sevən adam deyirəm. Hansı anında, məqamda gəlir gözlə deyirsən, olur. Amma dostlara oxumaq, dostların sifətində o şehrin əks-sədasını, rəngini görmək xoşdur herhalde.
Ramizən, belə bir şehir var ki, sizin özünüzü də təəccübləndirsin. Sizin şehrinizdən gedir.
Çox elə şehirlər var. Yəni şehirlər var ki, mən onu yazmağa başlayanda nəticəni görmürdüm və nəticə məni çox təəccübləndirib. Hətta yazmaq istədiyim yox, yazmaq istəmədiyin yazırsan görürsən birdən. Yəni şehir insanı aparır. Aparır döngələr, dalanlar, azdırır. Mən bu kitabı 10 il bundan qabaq demişdim ki, bu kitablar kitabında nəfəs çap eləyəcəm. 10 il bu kitab ona görə qaldı ki, əslində 10 il bundan qabaq bu şeir hamısı vardı yazdılar. Mən bu 10 il çox elə məhsullar işləməmişəm. Yəni təzə şeirlərin çoxu yəqin sonra kitabda olacaq. Amma nədir? Mən bir neçə yarımçıq poemamı tamamlamaq istəyirdim. O poemalardan təəssüf ki, biləcəyəm, tamam deyə bildim. Bir canavar vardı, poema vardı, onu tamamladım. O canavar ruhu ilan balasının davamıdır. Mən ilan balası şeirini yazmışdım. Onun şeirin bitmədiyini istəyirdim içimdə. Yəni mənim kifayət qədər məşhur şeirimdir.
Bəli, bəli.
Yəni o təsəvvür edin ki, mənim içimdə bitmədiyini istədiyim şeir bir onu boyda bir poema ilə tamamlandı. Yəni ki, insan hətta şeirin öz içində bitmədiyini istəyir. Bunu hərdən görsün oxucu da istəyir. O mənada şeiri izah eləmək, şeiri dayazlaşdırmaqdır.
Amma oxumaq necə? Deyək ki, xahiş eləyəndə oxuyursunuz, yoxsa yox? Bəlkə şeir deyirsiniz.
Amma xahiş eləyəndə müğənnilər oxuyur. Bizim
adamlar var demək.
Görüşlərdə həvəsimiz olanda, yəni dostlar olanda şeir özü gəlir. Onu xahişlə oxumaq bizə çətin olur. Mən şeir pis oxumuram. Taliyəm elə gətirib ki, 70-lik kitabım çıxıb və təsəvvür edin ki, bu 36 ilin mən demək olar ki, 3-4 il çıxmaq şərti ilə bütün bu dövrü qadağan olunmuş şair olmuşam. Yəni, Sovet dövründən bu günəcə. Və mənim haqqımda olan rəy belədir ki, mən şeir yazmağa qoyuram, bilək, Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairlərdən biri kimi sayırlar. Amma Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairin təsəvvür edin ki, bütün bu 36-da bir dəfə də bir gecəsi olmuyor. 80-ci illərdə 89-da Filarmoniya Əmir Gecəm olmalıydı. Və biletlər də satılmışdı. Deməli, həmin vaxtı ki, hərəkat başlamışdı, mitinglər. Deməli, mənə zəng elədilər mərkəz komitəsinə. Dedilər ki, bəs başqa səslər ola bilər, orada başqa, nə bilim, reaksiyalar, bəlkə təxirə salaq. Dedim, özü təxirə salaq, təxirə salaq. Yəni, bir gecəm olmadı, gecələri təxirə saldılar.
Yani, nə idi də səbəb? Deyək ki, özümüzə yani, münasibət ola bilərdi.
Həm özümə, həm şeirlərin, yəni ki, o şeirlərin doğuracağı effekt sərf eləmirdi bunlara. Həmin dövr idi, yazdılar da meydanlar. Bir də ki, mənim yəni şeirimə cavanlar gələcəkdir, cavanların reaksiyası o vaxt ki, komünist rejimlə sərf eləmirdi. Amma ümumiyyətlə, dediniz, ona görə mən deyim, mən indovki deyəm ki, bu yaşda gələndə, şeir ümumiyyətlə şifahi sənətdir. Şair kitablarda olduğu qədər, o yaddaşlarda olduğu qədərdir. Şair yazmır, şair deyir. Bu mənim çatdığım həqiqət budur. Məsələn, mənim üçün cilt-cilt kitabları olan şairlərdən Müşfiq daha çoxdur oxucu kimi, mənim üçün. Svetayevanın bir gözəl fikri var, deyir ki, istedad nə qədər yazmağı yox, nə qədər gərilməyi bacarmaqdır. Yəni, şeir var ki, onun içindəki o gərginlik 10 kitaba bəs eləyər. Mənə gəlir ki, biz o gərgin yaşamışıq ömrümüzü. Və bir xeyli gərgin şeirlər yaza bilmiş, yəni sizin də böyük gərginlik olan şeirlərimiz var.
Şairlər olur, yazıçılar olur, soruşanda titullarını, mükafatlarını sayırlar, dövlət nələr verib. Siz nə deyə bilərsiniz, saya bilərsiniz, sizə dövlət nəsə veribmi? Mənim yadımda deyəsəm, bir dəfə ev vermişdilər mi, yoxsa təklif eləmişdilər?
Yox, mənim evimi almışdılar. Mənim bir dəfə evimi almışdılar, sonra bir dəfə evimi vermişdilər, aldıqları evi vermişdilər. Yəni, bunlar xırda şeylər, yəni, bunlar məişət işləridir. Mən elə bir mükafatlar üçün sözün düzü Yəni, heç vaxt çalışmamışam, mükafatlar haqqında düşünməmişəm. 60 yaşında artıq heç vaxt ki, yəni bu bitmiş sayılə bilər, amma bitməyən şeylə də var. Yəni, mükafatlar almaq məqsədi ilə yazılaydım. Sizə deyim ki, elə Sovet dövründən bugünəcən xeyli mükafatlar almaq olardı. Ən böyük mükafat o şeiri yazmaqdır. Mən sizi inandırıram, bütün mükafatları olan adam var ki, oturub o mükafatların üstündə, O heç bir mükafat olmayan şairin bircə şeirini yazsaydı, dünyanın xoşbaxt adamı olardı, amma yaza bilməyib onu. Bir məşhur rus şairi haqqında Sajın isimli gözəl sözü vardı. Rusça deyildi ki, у него было всё, кроме вечности. Onun hər şeyi vardı, bizə əbədiyyətdən suayı. Əbədiyyətdən ötürü yaşamaq lazımdır. Yəni, bu iddiada olmaq lazımdır, ən azı. Əbədiyyətdə mükafat zədə onlar xırda şeylər.
Razıcan, sizin üçün xırdadır da, amma mən bilirəm siz mükafat üçün çalışan adım evet. deyilsiniz. Amma bir dəyərləndirmək məsələsi də var da, deyək ki...
Bilirsiniz, mən sizə deyim də, bax, mənim 60 yaşım var bu il, tamam olur. İnsan bir cavan vaxtı təvəzzökar olmamalıdır. Yəni, o keyfiyyət insandan qəbul olunur onda ki, cavan adamdır, iddialar böyükdür, təvəzzökar olmaq, neyəcək insan? Və insan bir də 60-ında gəlib yalancı təvəzzükarlıq eşqinə düşməməlidir. Çünki artıq ömür yaşanıb, xeyli şeylər yazıbsan və dəyəri də bilirsən. Mən dəyərimi bilən adamım. Və təsəvvürüm, mən bu dəqiqə Azərbaycanda sevdiyim şairlərin bir çoxundan böyüyəm yaşda. Yəni şair şairdən, əsli şair düzmə gəlsin, yaşda böyük kişi ola bilərdir. Bir neçə ilə qabaq bir yadımdadır, bir rus sənətçisinə nəsə mükafat verdilər, maşın bağışladılar. O qayıt dedi ki, hə, xalq borcların qaytarmağa başladı, yavaş-yavaş xalq. Mən xalqı özümə borcu saymıram, amma sizə deyim ki, özümü də heç kəsə borcu saymıram mən. Allah bir borcum var idi, bir ömürdü. Ömürdən başqa bir də Allah mənə verdiyi az çox istedad var, o istedadı mən bacardığım qədər reallaşdırmışam, reallaşdıra bilmədiyim nələrsə varsa, onu bir göydə Allah bilir və bir də yerdə insanlar bilir ki, onda insanlara qurbanlamışam bu xalqa, adamlara. Yəni, mən şeirə verməyəndə vaxtımı gedib pul qazanmağa yox, əzilənin, döylənin, onun müdafiəsində olmağa sərf eləmişəm, yəni o gücümü də. Amma bizdə bir şey var və bu təsvir olsun ki, dəyişmir və görünür, dəyişməyəcək. Bir görəşən əxlaqı var. Yəni, ayı birisini öldürür, sonra yiyir. Ölüyə sahib çıxmaq. Dili biraz hatalıdır. Öldümək və sonra sahib çıxmaq. Sonra sevgilər isar eləmək. Bayı Cavid elə filmi ilə baxırdıq. O filmdə Vizəvəl Bağırov da var, Yemelyanov da var, saysız adamlar var, Müşfiq da var. Ölümüşlər ki, var ki, o Müşfiq çarını, Müşfiq ayaqları əsirdi. Amma indi baxın, o dövrün özünə baxanda mərkəzdə olan bunlardır. O birilər haradasa bunların həyatında epizoddur. Bağırovun bir sözü ilə Cavidin tutaq ki, taliyə əvdə oluna bilərdi. Amma indi Cavid haqqında olan filmdə Bağırov epizoddur. Yəni, bu zamanın bu hökmləri var. Nə qədər qərib olsa da, mən onu söhbətimizin bu yerində bu sözü deməyə məcburam. Blokun bir gözəl sözü var Puşkin haqqında. Deyir, bizim şairə münasibətimiz onun yox, bizim hansı yuvanın quşu olduğumuzu göstərir. Ramiz Rövşənə münasibət yox, Ramiz Rövşənin münasibəti əldir, Ecəd Çoxsenəri. Böyük zaman kəsiyindən söhbət gedirsə. Ne kadar etibarkar olsa bunu demeye, 60 yaşında eləyəm bunu demeye mənim haqqım.
Can sağlığı arzuluyoruz size.
Çok sağ olun.
Çok sağ olun ki bize vaxt verdiniz.
Sağ olun, var olun. Çok güzel idi ve... Ama bir şiir bunların hamısını size deyim ki söhbəti bir şiir deyebilir. Ona göre de şiir yazmakla məşğul olmaq lazımdır.
Beləyin Azadlıq Radyosunun Tanınmışlar Verilişinin daha bir sayı yekunlaşır. Bu dəfəkən söhbətimiz şair Ramiz Rövşən idi.